წინაკვირა შვეციის დედაქალაქში გამართული ფიგურულ მოცურავეთა მსოფლიოს ჩემპიონატის ტელერეპორტაჟები ალბათ ინტერესით ნახეს ამ ლამაზე სანახაობის აღონისმცემლებმა, რომლებსაც ჩვენი სპორტსმენების მიღწევებსა და პერსპექტივებს შეახსენებს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი.
მოგესალმებით. 39 ქვეყანა მონაწილეობდა სტოკჰოლმში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ხოლო 16 ქვეყანამ შეძლო 2 და მეტი ლიცენზიის მოპოვება და მათ შორის საქართველო. ლიცენზიები აიღეს ალინა ურუშაძემ, მორის ყვითელაშვილმა. ალინა ურუშაძეზე აღნიშნავ, რომ ის 17 წლის არის, იუნიორი მოციგურავეა და მისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ფაქტიურად პირველი საერთაშორისო ჩემპიონატი უფროსების კატეგორიაში. მას მთელი სპორტული სეზონის განმავლობაში არ მოუწია პანდემიიდან გამომდინარე ასპარეზობა უფროსების კატეგორიაში და პირდაპირ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰქონდა ესეთი რთული მისია. ასპარეზობასთან ერთად მოეპოვებინა ოლიმპიური ლიცენზია და მან ამ ამოცანას ნამდვილად ძალიან კარგად გაართვა თავი. კმაყოფილები ვართ მისი შედეგით. აქვე აღნიშნავ, რომ ქალების კატეგორიაში პირველი პროგრამის შემდეგ 14 ქვეყანა გამოეთიშა საერთოდ ასპარეზობას და ფინალში თავისუფალ პროგრამაში ვეღარ გააგრძელა მონაწილეობა და შესაბამისად ლიცენზიის ბრძოლა. საკმაოდ რეიტინგული ქვეყნები იყო საფრანგეთი, იტალია, ისრაელი, შვეიცარია, უკრაინა, უნგრეთი და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარეთაც კმაყოფილები ვართ, რომ საქართველო ქალების კატეგორიაში შეძლო პირველივე ეტაპზე ლიცენზიის მოპოვება. მორის ყვითელაშვილზეც მოგახსენებთ, მეც ველოდით მისგან, ათეულს ველოდით და ნამდვილად შეძლო, თუმცა ლიცენზია ჩვენია და ამიტომ რა თქმა უნდა კმაყოფილები ვართ. იცით, რომ მორისი ქალბატონ ეთერ თუთფერიძესთან ემზადება, ასევე დაგაინტერესებთ ალბათ, რომ ქალბატონ ეთერ თუთფერიძის მოწაფე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მსოფლიო ჩემპიონატი ფაქტიურად ერთადერთი შეჯიბრი იყო, რომელიც ჩატარდა პანდემიის პირობებში ამ სპორტულ სეზონში. გრან-პრის ეტაპები ჩატარდა უფროსების კატეგორიაში და მხოლოდ მსოფლიო. ამითი დამთავრდა ეს სპორტული სეზონი და უკვე ახალი სპორტული სეზონი იმედი მაქვს, რომ დაიწყება გრან-პრის ეტაპებით, როგორც ახალგაზრდებში, ასევე უფროსებში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული სეზონი გველის წინ, იმიტომ რომ ოლიმპიური სეზონია. იმედს ვიტოვებ, რომ პანდემია კვლავ ხელს არ შეუშლის შეჯიბრების ჩატარებას, რადგან ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენებისთვის. წარმოუდგენელი იქნება, რომ ოლიმპიადაზეც საშეჯიბრო გამოცდილების გარეშე გაემგზავრონ სპორტსმენები, ისე როგორც მოხდა ამ სპორტულ სეზონში. ძალიან მძიმე წელი იყო გამომდინარე იქიდა, რომ ფაქტიურად ვერც ერთ შეჯიბრებაზე ბავშვებმა მონაწილეობა ვერ მიიღეს. დიდმა ქვეყნებმა ჩაატარეს ნაციონალური ტურნირები, ჩვენ სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობაც არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე მერე ვეჯიბრებით იმ ქვეყნებს, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული მზადება და საშეჯიბრო გამოცდილება აქვს. და რა თქმა უნდა, მერე ჩვენი სპორტსმენებისთვის ბევრად უფრო რთულია. როგორც უკვე აღნიშნე, ახალი სპორტული სეზონი გრან-პრის ეტაპებით უნდა დაიწყოს, საერთაშორისო ტურნირებით. ასევე გაიმართება ობერსდორფში სალიცენზიო ტურნირი, სადაც ჩვენ შევეცდებით, რომ 2 დარჩენილი ლიცენზიაც მოვიპოვოთ და შემდეგ უკვე ოლიმპიადამდე იქნება ევროპის ჩემპიონატი იანვარში და პეკინის 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები გაიმართება თებერვალში.
ეს რაც შეეხებოდა მომავალი წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებს, ხოლო ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ასპარეზობების ამ გადამწყვეტ ეტაპზე სხვადასხვა ქვეყნის ძიუდოისტებს თავიანთი, შეიძლება ასე ვთქვათ, სტრატეგიული გეგმა აქვთ. ასე მაგალითად, გუშინ თურქეთში დაიწყო დიდი ასპარეზობა, მაგრამ მათ შორის არ არიან ჩვენი სპორტსმენები. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს, სპორტულ ჟურნალისტს გიორგი ჭანაშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. ამჯერად თურქეთიდან, კერძოდ კი ანტალიიდან, სადაც გადაინაცვლა მსოფლიო ძიუდოს მთლიანმა სამყარომ, ესე რომ დავარქვათ, და ამჯერად მსოფლიო ძიუდოს ცენტრი თბილისის შემდეგ არის სწორედ ქალაქი ანტალია. იცით, რომ ყველა ეს ტურნირი გახლავს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირები, ასე რომ ნებისმიერი ქვეყნის ძიუდოისტებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ტურნირებში მონაწილეობა, გამარჯვება თავისთავად და პლუს ასევე ოლიმპიური თამაშებისთვის სალიცენზიო ქულების აღება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა შევაფასოთ თბილისის დიდი სლემის ტურნირი, რომელიც ისტორიაში პირველად ჩატარდა თბილისში. იქამდე გრან-პრის სტატუსი ჰქონდა ჩვენს ტურნირს 2014 წლიდან. მანამდე დიდი ისტორია აქვს ასევე თბილისის ტურნირს, თუმცა ამაზე ალბათ სხვა დროს ვისაუბრებთ. და პირველად ჩატარდა გრან-სლემის სტატუსით თბილისის ტურნირი სამწუხაროდ მაყურებლების გარეშე, თუმცა მაინც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ გრან-სლემს. შედეგების მიხედვით პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული შედეგი დაფიქსირდა, რადგან ამდენი მედალი გრან-სლემის ტურნირებზე აქამდე ჯერ არ ჰქონია საქართველოს ძიუდოს ნაკრებს. ჯამში 9 მედალი მოიპოვეს ქართველმა ძიუდოისტებმა, აქედან 2 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალი. გამოვარჩიოთ გრანსლემის გამარჯვებულები. 60 კილოგრამში თემურ ნოზაძე გახდა გრანსლემის ჩემპიონი, ძიმე წონაში კი გელა ძალიშვილი, რომლის ფინალურ შეხვედრაში შესრულებული მართლაც რომ შესანიშნავი იპონი დიდხანს ემახსოვრება ჩვენს გულშემატკივარს. ასევე ისტორიული პირველი ვერცხლის მედალი გრანსლემზე ქალთა შორის 57 კილოგრამში მოიპოვა ეთერლი პარტელიანმა. სრული ელიტა ძიუდოს მართველობისა თბილისში იმყოფებოდა. ასევე ცნობილია, რომ გაიმართა ძალზე მაღალი რანგის შეხვედრები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა მარიუს ვიზერს და, როგორც ჩემთვის ცნობილია, იქ საუბარი იყო შემდეგ ტურნირებზე თბილისში. ამ ეტაპზე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ თბილისი შეინარჩუნებს გრან-სლემის სტატუსს, ხოლო შემდგომ უკვე საუბარი იქნება ასევე სხვა მაღალი რანგის ტურნირების ორგანიზებაზე საქართველოში. იცით, რომ თბილისში, სადაც ტარდება ხოლმე გრან-სლემი, ეს არის ახალი ოლიმპიური სასახლე მაღლივი კორპუსთან უნივერსიტეტის, იქ ასევე შენდება ახალი 10,000 მაყურებელზე გათვლილი დარბაზი ევროპის ჩემპიონატისთვის კალათბურთში, და სწორედ იქ ასევე შეიძლება ჩატარდეს ძიუდოს ტურნირიც მომავალ წელს. იმედია, პანდემია ხელს აღარ შეგვიშლის და ნამდვილი ზეიმი იქნება ძიუდოს გულშემატკივრებისთვის, რადგან მაყურებელი ესწრება და დარბაზი სავსეა გულშემატკივრებს, სულ სხვა ემოცია არის. და დაგვეთანხმება მსმენელი, რომ გულშემატკივარი ნამდვილად აკლია სპორტს. რა შეეხება საქართველოს ნაკრებს, ანტალიაში ჩვენი გუნდი არ ასპარეზობს. ეს მწვრთნელთა შტაბის ასეთი გადაწყვეტილება გახლავთ, რადგან წინ არის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც 16-18 აპრილს გამართება ლისაბონში, პორტუგალიაში, და გუნდი მთლიანად გადართული არის, სამზადისი არის დაწყებული ევროპის ჩემპიონატისთვის, და ამიტომ საჭთა გადაწყვეტილებით ანტალიაში ამჯერად არ გამოვლენ ქართველი სპორტსმენები. ასე რომ წინ არის ევროპის ჩემპიონატი, იქ ძალიან ბევრი რამე გაირკვევა. სავარაუდოდ უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდება ის გუნდი, რომელიც ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე გამგზავრება. შემდეგ არის კაზანის გრან-სლემი მაისში, სოფლიო ჩემპიონატი ივნისში ბუდაპეშტში, და ანუ რა თქმა უნდა წლის კულმინაცია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, რომელიც 24 ივლისს იწყება, და მთელი ენერგია, მთელი ყურადღება არის მიმართული ახლა იქითკენ, რომ ეს გუნდი, რომელიც ტოკიოში გამგზავრება, ძიუდოს ნაკრები, უძლიერესი გუნდი იყოს, დადგეს იმ მომენტისთვის საუკეთესო ძიუდოისტები აღმოჩნდნენ გუნდში, და რასთავარია, ეს ფიზიკური მონაცემები და მზადყოფნა მათი იყოს იდეალური სწორედ ივლისის ბოლოსთვის. ასე რომ ძალიან დიდი და სერიოზული სამუშაო აქვს წინ ნაკრების მწვრთნელებს, უბრალოდ ჩვენს ძიუდოს ფედერაციას ასე ვთქვათ, და ნახოთ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. თავარი ტურნირები წინ არის, თავარი გამარჯვებები წინ არის, და იმედია კიდევ არაერთხელ ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ძიუდოისტების წარმატებაზე.
ახლა ანტალიიდან მადრიდში გადავინაცვლოთ და ფეხბურთზე ვისაუბროთ. საერთაშორისო დიდოსტატი ჩვენი მოხელველი ელიზბა რუბილავა.
მიესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. ესპანეთში ძალიან დიდი ინტერესია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარი გუნდის მიმართ. ესპანეთი ეთამაშებოდა კოსოვოს ნაკრებს. საკმაოდ დამაჯერებელი გამარჯვება იყო თითქოს. 3-1 მოიგეს, შექმნეს ძალიან ბევრი მომენტები ესპანელებმა, მაგრამ მაინც ექსპერტებში, კომენტატორებში ესპანეთის ნაკრები არ იწვევს აღფრთოვანებას და საკმაოდ კრიტიკულად აშუქებენ ამ ესპანეთის საფეხბურთო მატჩებს. აშეიძლება არ დაუბრუნდეთ საქართველოს ამ მატჩს, ვინაიდან აქედან დაიწყო სწორედ ლუის ენრიკეს ძლიერი კრიტიკა, ვინაიდან საქართველოსთან მატჩის დროს გამოჩნდა ესპანეთის ნაკრების ხარვეზები. პირველ ტაიმში განსაკუთრებით კარგად ითამაშეს ქართველებმა და ეს აქ აღნიშნეს, რა თქმა უნდა, როგორც დაცვითი ხაზი, ასევე თავდასხმაც საქართველოს ნაკრების მხრიდან, კონტრშეტევების წარმოება აღნიშნავდნენ იმას, რომ ეს არის გუნდი, რომელიც პირდაპირ მიდის მეტოქის კარზე ყოველგვარი ზედმეტი გათამაშების გარეშე, ჰყავს კარგი ინდივიდუალური მოთამაშეები და საკმაოდ მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოს ნაკრებს. თუმცა ძირითადი აქცენტი აქ გაკეთებულია მაინც ესპანეთის ნაკრებზე, რომელიც არის ფავორიტი, კოსოვოსთან მატჩის შემდეგ ლიდერი გახდა, სამი თამაშის შემდეგ 7 ქულა დააგროვა. რაც შეეხება შვეიცარიის ნაკრებს, მას ორი თამაშიდან 6 ქულა აქვს. საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით, რომელმაც ფრედი თამაშა საბერძნეთის ნაკრებთან, ასევე კომენტატორები აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ კარგი დაცვითი ხაზი აქვს ქართველებს და შეახეს საქართველოს ნაკრები საბერძნეთის ნაკრების მატჩის შემდეგ. სადია პირველ რიგში აქ თავარი ყურადღება მიდის თვითონ იმ ხარვეზებზე, რაც ესპანეთის ნაკრებს გააჩნია და ძალიან ცივი ყურადღება სხვა ნაკრებებთან დამოკიდებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები იგივე ჯგუფშია, სადაც ესპანეთი გამოდის, მაგრამ აქ ძირითადი აქცენტი კეთდება პირდაპირ კონკურენტებზე და ითვლება, რომ შვეიცარია არის ესპანეთის კონკურენტი და ეხლა ყურადღების გადატანა მიდის ამ მატჩზე, რომელიც ელოდება ესპანეთის ნაკრებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მალე დაიწყება ევროპის პირველობა, სადაც გამოდის ესპანეთის ნაკრები და სწორედ აი ეს იწვევს აისოთ კრიტიკას ლუის ენრიკესი, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ ჩამოაყალიბა სოლიდური გუნდი, ცოტა დამშვიდდა ესპანეთის ნაკრების გამარჯვების შემდეგ კოსოვოსთან, მაგრამ არის ძალიან დიდი ეჭები და სწორედ დამოკიდებულება ლუის ენრიკესა და პრესას შორის ან საკმაოდ დაძაბული, ვინაიდან ლუის ენრიკე მოგეხსენებათ, პირდაპირ ლაპარაკობს პრესას, აკრიტიკებს, არის ასე ვთქვათ, არინდობს და ამდენად შეიქმნა გარკვეული დაპირისპირება.
ჩვენი სატელეფონო საუბრის ბოლოს ელიზბარ უბილავა მისის მითხრა, რომ ახლა უკვე ყველაზე აქტუალური საფეხბურთო თემა ესპანეთის თასის გათამაშების ფინალური მატჩი, რომელიც შარშან არ ჩატარდა პანდემიის გამო. დღეს, 3 აპრილს, ამ გადმოტანილ ფინალში ბილბაოს ატლეტიკი და რეალ სოსიედადი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, რასაც ბასკეტში ბასკური ფეხბურთის დღესასწაულად მიიჩნევენ. მე ვსარგებლობ ასეთი შემთხვევით და მინდა შევასწავლო ფეხბურთის საყვანის მცემელთა ახალ თაობას, რომ დიდი ხნის წინ 1937 წლის ზაფხულში სწორედ ბასკონიის ნაკრების სტუმრობის შემდეგ დაინერგა საბჭოთა ფეხბურთში მოთამაშეთა განლაგება დუბლ ვ. იმასაც შევახსენებთ, რომ მაშინ ბასკებმა ორჯერ 2-0 და 3-1 დაამარცხეს თბილისის დინამო. საერთოდ კი ჩვენსა და ესპანურ ფეხბურთს შეიძლება ითქვას, რომ სისტემატური ურთიერთობა აქვთ, სხვადასხვა რანგის ტურნირები მაქვს ხედელობაში. ხოლო თუ ისევ დაუბრუნდებით საქართველოს ახლანდელ ნაკრებს, რომელსაც მრჩეველთა არმია ახვევია, რასაკვირველია, მაღალი კლასის ფეხბურთელთა აშკარა ნაკლებობას განიცდის. თუმცა ბოლოს 3 მატჩში წამიერმა ფრაგმენტებმაც გაიელვა იმ ფეხბურთისა, რომლის დეფიციტია არა მარტო საქართველოში, მაგრამ თეორიებსა და საფეხბურთო ფილოსოფიაში ნუ შევიჩერებით, ისედაც ბევრი საფიქრალი გაქვთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.